Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Moment meta umetnosti je takođe veoma važan za Zorana Popovića, ako se ne varam, bila je pre izvesnog vremena jedna izložba u okviru oktobarskog bijenala, gde su bili nedovršeni radovi Zorana Popovića. I to je meni bilo beskrajno interesantno da vidim tu količinu crteža i radova koji su na neki način bili ti putokazi kojima se kretao Zoran i nije bilo bitno da li će stići do kraja ili neće stići do kraja, što je zapravo suština koncepta umetnosti. Ali mislim da moram da stanem u ovom trenutku pred ovoliko istoričara umetnosti.
Ona nagrada je obostrana, samo da pročitaš ovo što je sa druge strane.
Ono sa čudnim lavirintima Balkana. Dobar dan, pozdravljujem Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo ovde u studiju Zorana Popovića. Zorane, čestitke za nagradu Branku Vučićević i dobar dan.
Dobar dan.
Mi se zahvaljujući C-Cultu imamo taj jedan snimak koji nije bog zna kakav, koji smo čuli u samoj najavi.
Ali je dokumentarni, prilike smo sve čuli. Šta
govore
se događalo?
Saša Radojević, Milutin Petrović, čuli smo dakle da i Zorana Popovića smo čuli, a oni će izgleda da ustanove da od sledećih godina svi laureati sami čitaju dakle tekst obrazloženja, što je ove godine prvi put uradio Zoran Popović. Dakle, Zorane, festival metafilma je bio četvrti festival i održavao su Art bioskop u Kolarac i zanimljivo je, ti si konceptualni umetnik, tako te ljudi pre svega znaju. Najpoznatiji tvoj rad je rad Axiom iz 71. do 73. godine, koji valjda svi poznaju. Ali, dakle, filmski opus je takođe nešto čime se ti paralelno baviš, baveći se i konceptualnom umetnošću. Bilo bi zanimljivo da nam kažeš kako je išao tvoj odnos prema filmu, odnosno kako se razvijao, od kad i na koji način?
Pa, ja snimam filmove od 1966.
Znači pre nego što si završio akademiju.
Da, i pre nego što sam završio sam napravio jedan, pa ja bih rekao, konceptualni film 68.
I imalo veze sa 68.
Ima veze dosta sa 68. Ali zato što smo mi onda bili mladi ljudi pa smo verovali da možemo da promenimo svet. Pa smo onda širili naše poglede i granice naših radova i tako dalje, te kategorijalne granice smo širili. Tako da smo hteli da povežemo tada, uvek to ponavljamo, autonomiju, tu umetnost i umetnost ili umetnički rad sa životom. Tako da sam ja radio na tome da se skoro izgubi granice između tih nekih likovnih elemenata i tog erosa života. Mislim, i to je bio moj neki problem. Ja mislim da sam i prvi radio te neke kao medijalne radove i već na Likovnoj akademiji smo nas četvorica iz grupe od 30-ak ljudi koji su hteli da menjaju svet kad smo bili na kursu za crtanje i vajanje, bili na akademiji, pa smo već znali da ćemo da radimo nešto drugo, a ne samo slikarstvo i skulpturu.
A od te četvorice ko je ostao poznat?
Pa
Osim Zorana Popovića.
Pa sva trojica osim
pa
mene.
Dobro, evo. Pa sad ne bih tako, ali ajde, koje su još ove druge?
To su Raša Todosijević, Gergelj Urkom, koji je u Londonu, i to je
Neša Paripović.
Neša Paripović. Yes. Era nije se bavio film. Era Milimović.
Era je bio u Novom Sadu na, školi, srednjoj školi za dizajn i umetnost, a mi smo bili onako uličari. Mi smo išli na kurs za crtenje i vajanje i ja sam tu upoznao jednog kolegu koji je se bavio animacijom na crtenom filmu, a pošto sam ja tada bio dosta se bavio karikaturama, htio sam da pravim crteni film i tako je taj čovjek mene uveo u film.
Da, kako se on zove?
On se zove Slavomir Slavko Čalić.
Dobro. Ima dva nadimka, je li tako?
On ima za filmađe nadimak Charlie, ali mi smo ga u Šumotačkoj prozvali, odnosno Gera Urkom ga je prozvao među nama, Lotrek, pošto je on kao dete oboleo od meningitisa, pa to je vrlo malo ljudi ostalo u životu, ali on je, onda oni koji ostane imaju neki problem. On je ostao malo manji rastom i tako, i onda je to valjda asociralo Geru i nas na to, i onda smo ga mi zvali Lotrek i tako.
Da. On je, to si mi ti ispričao, pa da ponovimo to, on bi voleo da ste ga zvali Sartre.
Pa nije to, on nije znao da smo ga mi tako zvali, pošto on imao 75% nagluvost, jel? I onda nije ni znao da mi to pominjemo i tako, i onda kad se ja 2 mjeseca pred njegovu smrt 2000. godine došao do njega slučajno posle toliko godina, jer mi smo se odvojili, mi je otišli na akademiju i umetnost, a on je ostao u animaciji na filmu, i nismo se dugo vidjeli, onda sam ja izrekao se i rekao Lotrek i tako, a on kaže, pa kako, nisam znao da me tako zovete, pa rekao, samo naš četvorite, ne znaju ljudi. On kaže, pa ako već je trebalo da mi date neki nazivak, ja sam se uvijek poistovjećivao sa Sartrom, jer on zaista je pročitao celog Sartra i svašta sam ja od njega naučio, nije znao svašta o brodarstvu, astronomiju, svemu, ali on je imao, mislim, preko njega sam upoznao i Zorana Jovanovića, karikaturistu koji
čekaj ovako, dakle, da
smo mi htjeli da otvorimo neki studiju.
Da krenemo da čujemo nešto. U suštini bio je film Plavi zec, crteni film ili animirani film, pa 1980. to je snimljeno, Dunav film je radio, prema pesmi Duška Radovića animaciju radio Charlie.
Drugu animaciju, nije jedini, da.
A muzika, Mladen i Predrag Vranešević, i mi sad to slušamo. Režija inače bila Petričićeva.
Tri sam zemlje prelazio i tri gore pregazio i tri mora preglovio dok ga nisam ulovio.
Malo djeca, čudno djeca, jedino na svijetu. Malo djeca, čudno djeca, jedino na svijetu. Malo djeca, čudno djeca, jedino na svijetu.
Ovaj zec zna da svira.
Ovaj zec zna da plete.
Ovaj zec ručak kuva. Ovaj zec kuću me.
Ovaj zec plesti ume.
Ovaj zec žeti ume. Ovaj zec šiti pite.
I francuski govoriti sve razume.
Pravi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Pravi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Pravi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Pravi zec, čudni zec, jedini na svijetu.
Ja ga htjedom vama dati.
Da vam šije, da vam pije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva.
Slike šara i francuski razvola.
Thank you.
u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad bismo ispred kuće, stade Zečić, naša puće.
Pusti me, lovče, hrabri lovče, pusti me, lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da utesim glas, neka vide deca.
Plavo kreta, čudno kreta, jedino na svetu. Plavo kreta, čudno kreta, jedino na svetu. Plavo kreta, čudno kreta, jedino na svetu. Plavo kreta, čudno kreta, jedino na svetu.
Pustih zeca iz torbaka, al se zec ne očešlja, al se zec ne umi, nit iseče nokte, nit ispravi stas, nit dotera glas.
Već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo.
Grad.
Tako se spasao taj plavi zec, jedini na svetu, daleke 80. godine u filmu koji je radio Duško Petričić, a na stihove Duška Radovića. Zoran Popović je ovde sa nama. Ovo je bila na neki način neka vrsta omaža jednom čoveku koji je možda zaboravljen, nije se nikada dovoljno znalo za njega. On se zvao Slavomir Ćalić sa nadimkom ili Charlie ili Lautrec. I dakle, on je, čuli smo od Zorana, on je uputio na neki način Zorana Popovića ka filmu. I ti si spomenuo tu i Zorana Jovanovića sad. I da, to bi bilo zanimljivo da nastaviš dalje kako se to razvija.
Da, prvo, drago mi je zbog ovog omaža Slavku, pošto nikad niko ne bi znao za njega. A sa Zoranom Jovanovićem i Slavkom smo tako išli bulevarom i gledali smo kancelarije i tako negde po zgradama gde bi mogli da napravimo studio za crteni film. Od toga normalno ništa nije bilo. Naše prilike, ljudi su malo komplikovani, a mi smo bili jako mladi i onda smo imali posle druge neke zanimacije. Uglavnom, Slavko je opet, mislim, ja sam hteo da se bavim filmom, nije on mene uveo u to, ali prosto mi je bio pri ruci i onda mi je jednom ukazao na neku kameru koju je video u izlogu, normal osmica, ona regularna, i onda sam ja kupio tu kameru 66. i prvo sam snimao od moje Jasne portrete.
Jasne, tako da, Tijardović, da, inače istoričarke umetnosti. Da,
da. I sad, tako sam učio da izoštrim, napravim dobru sliku i tako. I napravio sam potom jedan dobar, lep film, portreti Jasne Tijardović, koji je od 66. do 75. Taj neki naš životni put do New Yorka. A inače, Slavko je uradio jednu, kako se to kaže, krucijalnu fotografiju na Rašinoj krovnoj terasi u Cvičevoj ulici. Snimio je u avgustu 69. godine fotografiju Marinu.
Četvorova si,
da? Naš četvoro.
Marina je u donjem redu i Nešu.
Frontalno u donjem redu, a iza smo ja i Raša.
Ti si bez majice, bez košulje.
Da, avgust je bio, bilo je toplo. Čak i snimio jedan moj foto performans na toj terasi. I tako. A
drugim rečima, u stvari vama je umetnost bila svakodnevni život.
Pa mi smo 24 sata bili u tome i recimo ja znam tako da krenem pešice sa Gerom do Pančeva, u 2 sata noću stignemo u Pančevo i onda recimo nastavljamo ujutro i stalno su diskusije. Onda smo bili i poneli šatore jednom, pa smo išli na Dunav, Marina, Neša,
Marina Abramović i Raša, Neša Paripović, Raša Todosijević.
Da, i onda kad smo završili tih 3 dana argumenata i možda i čak i nekada zaoštrenih suviše ovaj diskusija, gdje smo mi se borili protiv nešine filozofije koja je bila ovako klasicistička, mi smo bili više malo marksistički. Onda smo se uputili nazad za Beograd i išli smo ako bosi majica sa onim bez rukava i tako sve. I tu se sećam da je Nebojša Pajkić rekao, i onda sam vas prvi put vidio, tebe i Nešu, kako idete preko Terazije onako bosi, a mi sa Dunava dolazi. Uglavnom, Slavko je snimio i moj film Aksiomi, dobre, 72. godine, kada sam ja napravio prvi put taj performans za snimanje, i posle par dana je bilo na oktobarskom oktobar 72, mm-hmm, a to je u stvari bio naš antioktobarski salon.
Da, znamo za to, da.
Da, eto, i onda je, mada prvi performans je bio u teatru u podrumu u ateljeu 212, i to je jedini put da ja nisam izvodio performans, nego izvodio Koči Kodrić, koji je, mm-hmm, bio glumac, odnosno igrač Pupil je Ferkenwerk, kako se zove.
Tako, da, da. Reci, ti u Drangulariumu tu nisi učestvovao ili
jesam?
Šta si imao?
Ja sam imao radio aparat, uh-huh, imao sam album sa slikama od moje babe, album iz 19. i početka 20. veka sa fotografijama, znači fotoalbum, radio aparat i šah. Uh-huh. A u stvari mi smo izlagali, svako izlagao neki predmet koji ima veze sa nekom našom umetnošću. A ja sam u stvari izložio ono što je vremenski rad, jer je mene uvijek interesovala vremenska varijanta umetnosti.
Da, i tu je možda tajna zašto si se
vezao
za film.
To je, da, recimo, zvuk, uh-huh, slika, jel, fotografija i misao. Jer, da, to je ta neka mentalna varijanta umetnosti.
E, ako smo spominjali fotografije, dakle, ima jedna fotografija, u Blicu je objavljena, Marija Dragojlović je pronašla u dokumentaciji, Branko Vučićević, čiju nagradu si dobio, sedi, pored njega si ti, ali vas dvojica kao da ne komunicirate. Kao da slušate.
U momentu smo se okrenuli da bi ona nas špljocnula. Mm-hmm. To je prosto, mi smo razgovarali, ali snimila ona više toga, ali ova je bila najbolje ispala, ali u tom momentu je nešto bilo kao... Inače, ja sam, bilo je, ne znam koja je to novina je objavila kad je posmrtnu fotografiju, mislim, kad je umro, mm-hmm, Branko, objavili su fotografiju i bilo je to, da li sad ću slagati beta foto ili šta znam. Mm-hmm. A u stvari to je moja fotografija, sam sedeo sa Marijom Dragojlović, njim i Jasnom, i onda kako se on digao sa solice, ja sam ga snimio, i to je jedna možda najupečatljivija takva fotografija.
Da. Inače, zanimljivo je, dakle, nagrada koju si dobio, sam taj predmet koji je uručen, to je dizajnirao Borut Field i to je na neki način umetnički rad. Ako nema novčanog dela, bar si dobio nešto što je umetnički rad.
Pa jeste, to je, da, neka radnja Branko Vučićević, ali koja prodaje lutriju i nagrade. Ali da, mislim, da, i to je lepo ovako obojeno rukom, ta neka
fotografija, inače, iz Brankove zaostavštine, to je neko od njegove porodice držao radnju koje sad, da, posle toga se moglo koristiti.
Pošto smo nekoliko puta spomenuli Marinu Abramovića, njena izložba je još uvijek u muzeju na Ušću, dve, tri rečenice, da li bi mogao da nam kažeš kao kakav je tvoj odnos prema toj izložbi, u smislu, hoće li ona otvoriti saznanja naša o onome što se od 70. godina dešavalo na alternativnoj sceni.
I da li tih saznanja nema?
I da li ih nema? Da li misliš da je...
Mislim, ja ne mogu da mislim o mi i o naša. Mm. Ja znam svaki njen rad i meni to sve okej. Ja imam samo jednu možda primjedbu, zato što manje vidim nju lično na ovoj izložbi, pošto je instalacija savršena, ali je sve se rasplinulo u neko ovako, se kaže, objektivno ležište, ali ne, nju subjektivno manje vidim. Pa onda tamo gdje onaj mali ekran sa ovom zvezdom, onaj film koji je pronađen ovdje, tu stanemo i gledamo nekako svi sa mnogo više pažnje, ili ono tamo gdje su njene slajdovi sa i života i tako dalje. Ovo sve znam, ali
meni... A dobro, jeste sa Marinom svi zajedno, osim možda Gere Urkoma, koji jeste otišli na neku večeru ručak i tako
pa,
posle
odvoje. Išli smo ono samo, ne, nije ona imala vremena za to. Mislim, ja sam bio sa njom na ručku kad sam sad ja imao projekciju filma u Muzeju moderne u Njujorku. Pa sam bio kod nje i tako. Tu sam proveo više vremena sa njom. Sad ona nije imala vremena, ali sam bio na onoj kao VIP prezentaciji gde su oni zvali nas na večeru, ali večere nije bilo nego dva kolačića i čaša vina. A tih 15 Nemaca i Amerikanaca koji su organizovali izložbu bili su u podrumu i onda su testerisali ovaj prase.
I kako izgledala ta prezentacija u MOMI, Muzeju moderne umetnosti? Ja nekako priča se, ali čini mi se da nema MOME naša umetnost, arhitektura, konceptualna umetnost kao da bi bila nepoznata.
Pa ne, mislim, mene malo začudilo da niko nije ni pomenuo da sam imao tu projekciju ovde
jeste,
u Beogradu.
Bilo je mnogo pomenuto. Sikalt, razni su govorili.
Je bilo dosta pomenuto i najave i sve, ali mislim kasnije, posle nije bilo nekih razgovora i tako dalje. Pa mislim niko nije kao reagovao u tom smislu, ali
u smislu muzej nije reagovao savremene ili tako ili
na taj moj film muzej savremene uopšte nije reagovao svih tih godina. Onda kad sam ja uvalio taj film preko otkupne komisije, ali to je tako duga priča.
Kako je bilo u MOMI? Evo to je pitanje. U MOMI, pretpostavljam da je bilo dosta publike.
Ja sam doživio satisfakciju posle 42 godine sa tim filmom konačno. Bila je super projekcija. Napravio sam novu kopiju sa negativa, čista slika, savršena.
To traje negde 56 minuta, ili tako?
Tako, skoro sat. I savršeno, mislim, jer ovde ja kad sam imao projekciju u muzeju
savremene umetnosti,
onda je bilo problema puno, pošto ja kad sam došao na projekciju 10 minuta nije radio ton, pa onda ja zovem tehničara, kaže tehničar radi do 6 sati, pa ja onda dođe policajac pa mi namesti ton, pa onda ja jurim policajca 5 minuta da mi ugasi svetlo.
Obezbeđenje u stvari.
Da, obezbeđenje. Ali onda nije se to samo meni desilo, posle pričala još neka koleginica kad je bila sutra, sledeća, bilo je 5 projekcija. I onda je bilo da nije bilo posle i ništa, nikakvih obavesti, ko, šta, kako. Onda sam iskopirao neki tekst o čemu se radi da stavim na stolice. I kad sam došao na pretposlednju projekciju, ja vidim da nema ni logo na tome, jer nisam ja to privatno. Tako da ima tih nekih kod nas propusta u smislu, oni ne rade puno sa tim medijima ovde, ali tamo je to sve ovako drugačije. Tako da ne može se
publika bila u MOMI?
Pa, stotinak, šta je?
Koja? Bila je uglavnom profesionalna, bili su?
Profesionalna. Ovi mlađi, oni su svi imali papire i olovke i pisali sve.
Vodili beleške.
Da, oni tako to. A bilo je raznih. Ja sam recimo tu upoznao čovjeka koga sam hteo da upoznam tada kada sam snimao 76. godine film u Njujorku, jer jasno smo proveli godinu dana, stanovali i živjeli u Njujorku.
I živjeli pored, što je zanimljivo, Jozefa Kosu.
Pa on je meni dao preko puta svog atelje, jedan isto tako ogroman atelje, jer je video ove male crno-bele grafike moje aksiome i rekao je mi moramo nešto zajedno da radimo i povukao me tamo sa kraja Njujorka da dođem baš u centar gde su svi ti umetnici.
Kako to da on nije u filmu?
Jeste, ali on nije likom u filmu, ali on je na početku filma, njegov onaj tekst na početku filma koji govori o filmu i uopšte o toj aktivnosti. Jer ja sam mogao da imam u filmu i Denisa Oppenheima, Vita Končija i Donalda Džada i Sole Vita, svi su pristali, Hans Hakea, ali onda kada su čuli da sam ja uporan da i Art and Language bude tu, a oni su tada bili toliko politizovali svoj rad i toliko su, što se kaže, bili radikalni prema svim ovim uspelim umetnicima, ovim zvezdama, onda su oni odustali. Ali onda sam ja morao da izaberem da li da radim sa ovim velikim umetnicima, da to su sve opšta mesta što bi oni meni rekli. A meni bilo interesantno ovo, jer ovi i dan danas ih nema na...
Mikrofon kada se dodirne, to zvuči dosta strašno. Film se zove Struggle in New York ili Borba u New Yorku. Borba za umetnost ili borba umetnika za opstanak ili kako
bismo... To je bila kritika institucija u New Yorku, umetničkih institucija, uglavnom i Art and Language je okosnica filma i grupa Artist Meeting for Cultural Change. To je
susret umetnika za
promenu kulturi, koji je trajao negdje godinu i po dana. I tu je bilo raznih umetnika. Mislim, evo, ovo je jedna zanimljivost, neki Aaron Rozeman, on je bio umetnik, inženjer, koji je bio najstariji. Nisam znao zašto ga svi toliko uvažavaju.
Ne, najveća zvezda među tim ljudima koje si ti snimio je Catherine Bigelow.
Pa jeste, ona je učestvovala preko Art & Language-a i čak je rekla neku rečenicu ovako malo zrastištio da je sve fašizam umetnosti.
Da, da, da.
Ali to su joj uvalili za Art & Language-a, su joj uvalili tu rečenicu, ali dobro. I uglavnom, što sam hteo da...
Uopšte, ko su umetnici? Šta je bio taj film? Trebalo i da ih nadgovoriti da učestvuju
ne,
u filmu?
Ne, oni su... Borba grupa Art & Language, recimo, je radili su zajedno godinama. Uglavnom su izlagali tekstove na zidu. Oni su počeli prvi da izlažu eseje na zidu i baš filozofske tekstove. I i dan danas, kažem, nema ih na internetu da se može vidjeti njihovi likovi. I sad je njima bilo interesantno, jer koji su to sve mladi ljudi i tu se kao miču nešto, mrdaju i govore i priče. I tako da je to jedan ovako film za taj period vrlo značajan. I ja sam upoznao tamo još jednog čovjeka koga ja pominjem u filmu, a to je bila grupa kako se to zove, kao
dobro, preskočite.
Da, to je...
Ali recimo ovako, bili ste godinu dana u Njujorku, kako to da niste ostali?
Pa nisam mogu dobijem papire. Tad je bilo tako, malo je teško bilo. Joseph Kosuc se mnogo trudio da mi dobijemo papire, jer je bio najmoćniji, on je bio u najboljoj galeriji kod Rio Castelli i tako dalje. A nisam mogao dobijem papire i onda su pozvali jasno da radi u muzeju, vratila se pa sam ja za njom. Ali i s druge strane, shvatio sam da je možda i bolje za mene ovako, pošto sam ja morao da pročitam i neke malo teže tekstove, da bi mogao jednu liniju da poučim u nekom crtežu. A ovi drugi umetnici, oni su se bavili više slikom, pa onda nije važno da li znaju
nekom
da objasne
jeziku,
ili da...
Ili nekom jeziku.
Pošto su ti dodelili nagradu Branku Vučićević, ti si odlučio da se prikažu dva kratka filma. Nije prikazan ovaj film Struggle in New York, već Pretty Good, film iz 73. godine. I jedan film koji pretpostavljam da je zanimljiv, meni je žao, ja ga nisam video, gde su Marina, Era Milivojević, Neša Pripović i ti u Zagrebu ste, 72. godine, i to traje također nekih desetak minuta.
Da.
Dakle, Pretty Good, ajde, to je zanimljiv naslov, daj recimo.
Radili smo jedan performans na jednom podijumu, nas četvoro.
To je inače rađeno u Edinburgu.
U Edinburgu 73.
Richard DeMarco ima veze s tim.
Da, kod njega smo bili, on nas je pozvao i bili smo u okviru njegovog programa.
A on je u stvari radio taj off program Edinburgskog festivala.
Edinburgskog festivala koji je više teatra i pozorišne akcije i tako. A onda smo mi imali, kažem, performans na jednom podijumu, nas četvoro, i nikada mi nismo prijavljivali, i kad smo imali izložbe, jedan drugome šta ćemo da izlažemo.
Da.
Jer mi nismo bili grupa koja ima jedan program ovako, nego više po nekim istim interesovanjima.
To je bilo iznaženje.
I onda je uvek to bilo, i interakcija je savršena bila. Ja sam bio u smislu, ja sam sebi rekao, dobro, ja sam neki voyeur, gledam njih, oni su egzibicionisti, oni prave kao performanse, a ja ću da to sve snimim. Tako kad smo se vratili ovdje, mi smo imali uvek u SKC informacije, ja sam imao i crno-bele fotografije, i slajdove u boji, i film. Tako da sam ja to pokazao publici.
Ti si snimio i Jozefa Bojsa.
Jozef Bojs je imao sutradan 12-časovno predavanje, njegov performans od 12 sati. Ja sam snimio jednih 15 minuta filma.
To si pokazao pre jednu godinu, dve dana.
Bio je u Getty institutu, da. I to je ozvučen film, a ovo je nemo. Tako da, pošto ja nisam mogao sebe da snimam, onda sam našao na internetu, a i neko drugi koji je snimio mene tamo. Jer ja sam se krio iza jedne devojke i iza nje snimao. To je bio moj deo performansa. Onda sam ja dodao na taj film sad te fotografije, i tako postoji taj film. ali uglavnom sam ja snimao umetničke akcije i umetnike i 68. sam se tvrdo borio za tu moju poziciju da ja radim film umetnika. Nisam ni znao da će to biti tako popularno, da će biti u svim časopisima.
Kao što postoji knjiga umetnika, tako postoji film.
Ne, i sad postoji film umetnika i postoje festivali. Film umetnika i sad je to čuveni festival recimo u Londonu, ali sad su se izborili čak da pred velike blockbustere ide i filmovi umetnika, ne samo dokumentarni filmovi, tako da je to. Ali ja sam bio onda u kino klubu, tražio sam traku, kažu meni Ivko Šešić, kaže pa ne može knjiga snimanja, pa dobiješ mi to. Pa ja kažem ja sam umetnik, ja moram raditi nešto drugo. I onda sam ja išao kod nekog fotografa, to je Miroć foto, Foto Miroć ovde kod Vukovog spomenika, kupovao polovne trake kojima je istekao rok i onda sam ja snimao to i tamo. Ja sam bio dosta siromašan, tako da nemam ja puno filmova tih, da. Ali ipak je...
I te polovne trake, one su, svaka je bacala na svoju stranu.
Da, neku zelenu boju, da, neku boja otišla malo u naranđaste i tako.
Ali tebi to nije bilo bitno?
Pa nije bitno, važno je bilo da je to zabeleženo. Ali tu je veliki problem bio i taj što ja sam toliko imao taj neki, hteo sam da radim neke filmove koji su moja umetnost, kao sad što sam imao taj performance Aksiom i tako dalje, ali sam imao taj neki cug da moram da zabeležim jer se svašta dešavalo, vrlo toga puno se dešavalo, ali malo sam imao trake i nisam imao pomoći ni od koga, niko nije to hteo da plati. Jednom je Dunja platila Dunja Blažić, naša galeriskinja, imali smo festival Prošireni mediji se zvao festival i festival performansa. 77. mislim da je bilo ili 8. I ja sam snimao sa Super 8 jedno sat i po filma tih stranih umetnika i naših i Dunja mi nije dala da ja to čuvam, kaže to je naš film, ja sam platila te filmove i to ne postoji. Da.
Možda će biti nađen kao što i Lutz Becker nađen.
Pa ne, Lutz Becker je morao da bude nađen, mislim. To sam znao, jer ja sam isto tako izgubio film Bez naziva, koji je polovčasovan film sa našim umetnicima, koji je
govore,
isto, kao,
tako, da.
Isto govore kao pre toga sam, pre njujorškog filma sam uradio ovaj film, koji je na istu temu umetnost i društvo. Znači, politizowana pozicija umetnika i tako dalje, i tu su troje umetnika iz Zagreba i nas nekoliko.
Evo, pružam ruku Zoranu Popoviću, još jednom učestitam na nagradi Branku Vučićević.
Nema televizije, možda će jednom radio da bude sa televizijom.
Zahvaljujem na ovom gostovanju, kratkom ovaj put, hvala.
Da, i meni je drago. Thank you.
grad. Zoran Popović dobio je nagradu Branko Vučićević tek na kraju 2019. godine, negde u prvoj polovini 2019. na festivalu igrane i dokumentarne radiodrame. Fičer Lili Marlen dobio je treću nagradu u kategoriji dokumentarnih emisija.
Ovo je u stvari rubrika najbolje od nas za ovu godinu koja je na izmaku za 2019. godinu. Dakle, mi puštamo Lili Marlen, koja je ne samo dobila tu treću nagradu na festivalu Primarlović, već je iz nje proistekla jedna kraća emisija koja je dobila Grand Prix na festivalu Bukurešta, ali se hvali.
Ali nju puštamo jedan, neki drugi put. Neki drugi ide put. Lili Marlen.
Le Grand Prix Eurovision 1971.
We will now move on to song number 8 from Germany, which is called We'll Meet Again. Lala Anderson, who was the original Lili Marlen in the days of the Desert War. She is going to sing We'll Meet Again.
Lili Marlen. Pred kasarnom, pred glavnim ulazom, stajao je jedan fenjer i stoji još pred njom. Ako se ponovo budemo videli, kod tog fenjera ćemo stati. Kao nekad, Lili Marlen. Kao nekad, Lili Marlen. Ja Lili Marlen znam otkako znam za sebe, ali je znam kao pesmu koju je otpevala Marlen Dietrich.
Lala Anderson of Germany.
Hans Leip, pesma o jednom mladom stražaru. Lili Marlen, 1915.
Mama. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. In the dark of evening.
Lili i Marlen su dve različite osobe. Lili je bila seljanka koja je hranila piliće i u koju se on zaljubio jednom momentu. A Marlen je bila aristokratkinja. Neki su govorili da su to zapravo dve prostitutke koje on angažovao u ono vreme. A tako sam želeo da odem sa tobom. Sa tobom, Lili Marlen, sa tobom, Lili Marlen. Norbert Schulz je uradio temu.
Beider Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen
Pesma je bila ljubavni schlager, onako sladunjav, ništa posebno. Lala Anderson, koja je prva snimila to, pesma 1938. godine, pada u neki zaborav. Ta ploča je bila prodata samo 700 primjeraka, je bila potpuni fijasko.
Lili Marlen and Lally Anderson were still unknown. Their first real appearance was in the spring of 1941.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, deutsche Truppen haben Belgrad eingenommen. Die Rest Belgrad erobert. Die Festung Belgrad ist gefallen.
Belgrad.
Hier ist der Soldatensender Belgrad.
Međutim, ona je našla svoj bizaran put u Beograd, da bi naprosto radio i imao više mogućnosti da pušta bilo šta. Između ostalog, Lili Marlen. Kako se pustili, tako je postala hit.
The Nazi plan was to use Belgrade as a Deutsche Soldatensender. That is to say, a radio station for programs for the German troops.
In der Miloša Velikog 16 im 5. Stock.
Leutnant Karl-Heinz Reintgen,
Wehrmachtsendergruppe Südost, Sender Belgrad, wir grüßen unsere Hörer.
Ali se zapravo sve dogodilo u ono doba kada je zapravo propagandnoj mašineriji Josefa Goebbelsa trebao jedan takav moment kako bi zabavljao vojnike na frontu.
Tačno je, 21 čas 57 minuta 0 sekundi.
Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens, Lili Marlene.
Govori se da je pesma Lili Marlene jedinih 3 minuta kada niko nije pucao. Sama pesma se na kraju otrgla Goebbelsu, otišla na front i Goebbels je strašno brzo u pesmu. Govorio je da zapravo smrdi na leš. Problem je bio u tome što je on verovao da ta pesma može jako da demorališe vojnike na frontu i da ih one sposobi da se boje.
Lili Marlene.
Ljubavna pesma koja apsolutno nema nikakve veze ni sa nacizmom, ni sa ratom. Jedina indicija da je to vezano za vojnika jeste da mi znamo da se on nalazi ispred kasarne. I to nije vezano samo za ono vreme, mislim, to je jedna univerzalna tema.
Schon Rieder Posten, sie blasen Saffenstreich, das kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm sogleich.
Dort wollen wir ein Spiegel sein, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Lili Marlene kao performance, to niko nije radio i mogu da kažem da je to neko moje zaštitno delo. Sam početak toga što je meni intrigiralo da uradim ovu pesmu, to da je pesma napisana u Hamburgu, a da je doživjela hit u Beogradu. A ja sam tad bio između ta dva grada. Pa da, ja sam Lili Marlene, ja sam to, idemo sad, ulazimo u to, da imamo šta se tu događa. Znači, to je ne, mislim, mogu sam bilo koju drugu pesmu, ali ne, ova je pesma koja je zapravo postala to kroz moje telo. Ja je generalno radim u toj živoj instalaciji 3 sata i za ta 3 sata ja stojim i ponavljam je na svakih 7 minuta. Menjam je, nekada je pevam kao što bi očekivao Brecht, nekada je pevam u više operatskom tonu, a nekada je pevam kao iskazivanje. Ako je, na primjer, pevate kao iskazivanje, onda bi bilo Schon rief der Posten, sie blasen Zaffenstreich, das kann 3 Tage kosten, kameradisch komm sogleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollte ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. A onda imamo verziju koja bi, na primjer, bila više taj neki donji bariton, koja bi bila Schon rief der Posten, sie blasen Saffenstreich, das kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm sogleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollte ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. I imamo tu kako da kažem, brehtovsku verziju koja bi bila Schon rief der Posten sie blasen saffen streich, das kann drei Tage kosten. Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Ko bi možda mogli da bude nekako i bi generalno otpelo i Goebbels. Imam neke svoje lične, ličnu groznu istoriju vezan, koju sam ubacio u čitav ovaj tekst. I, pa ta istorija je da sam 2003. u saobraćajnoj nesreći izgubio rođenu sestru i ja je na ovaj način oživljavam. I to je jedna strašna istorija i to je način na koji se ja rehabilitujem kroz ovu pesmu. A to je to zapravo na kraju kada se sve vrati, čekanje na osobu koja se više nikada neće pojaviti.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
2015. sam otišao u Berlin između ostalog da bih tražio gde se nalazi grob Marlene Dietrich. Jer ja sam onda mislio da je to negde u centralnom delu, da je to, kako da kažem, jedna turistička atrakcija. Međutim, kada sam počeo da istražujem na Googlu, da tražim zapravo gde to može da se pronađe, gde se to nalazi, shvatio sam da je to potpuno van centralnog dela Berlina i da se nalazi na tom Bundesplatzu, za koji ipak treba neko vreme da bi došli do tamo, i to je jedno malo groblje, jako malo. Ja mislim da tu nema ni, ne znam, 200 groblja. Onda sam ušao unutra i onda je bio izazov pronaći to. Gde se sad to nalazi? Zapravo vi nigde nemate mapu gde bi to moglo da bude. Onda sam išao od jednog groba do drugog, obilazio te neke male leje i samo sam osetio, to je nevjerovatno, mislim. Sad tako, to mora da ovdje, mora da ovdje. Ako me privlačilo, i ja sam onda... To je bilo to. Jedan mali grob, jedna mala stena. Na kojoj nema čak ni njene fotografije. Na kojoj... pokušam da se prisjetim kako je to... An den Marken meine Tage... Marlene. Hier stehe ich an den Marken meine Tage, Marlene. Što bi u nekom, to je jako teško prevesti, ali mogli bi da se prevede kao dostigla sam vrhunac života, Marlene. To stoji kao epitaf na njenom grobu. Ispred se nalazi taj deo gde je ukopano telo i tu se nalazi gomila nekog cveća. To je bio neki novembar. Onda sam samo uradio jednu fotografiju i to je bilo to. Se dve godine kasnije vratio i onda je onda se zapravo postavio pitanje da li ću moći zapravo da snimim to. Prvo nisam znao da li postoji tamo ikakva mogućnost da to uradim, da li ću dobiti dozvolu, da li treba neka dozvola, koga treba da pitam, da li će neko da se možda, da će neko da mi istira, da li će neko se smeje, da li to neko čuva, ništa nisam znao. Mislim sam bio 10 dana ili 2 nedelje i bukvalno tog poslednjeg dana, jedno 3 sata pre mog odlaska nazad za Beograd, pred poletanje stegela, Mi odemo, moja prijateljica Helen Schroeder i ja, uđemo unutra i ja ponesem samo sa sobom jedan mali ovako stativ i jedan mali stik. I onda smo došli, stavili moj telefon, onda smo otišli na susednu klupu i tamo sam ja stavio trepavice, namazao usne i iscrtao obrve. I potpuno u crnom, sa jednom velikom crnom leptir mašnom došao, seo i krenuo da peva. Jednu verziju, drugu verziju, treću verziju. I u jednom momentu, to sam posle čuo kada sam meditovao materijal, čuo sam da se neke dve ženske osobe smeju u pozadini. Da li iza zida, da li negde blizu, ali uglavnom njima je to bilo malo smešno. Sama ta situacija da mene vide tamo, kako ja pevam na grobu Lili Marlene pesmu. To i nije sam smeh kao smeh, nego to je jedna čudna emocija. I kad se to sve završilo, ja sam sve to skinuo i bukvalno sam posle toga odišao i ja sam odužio, apsolutno, to je bilo neverovatno iskustvo. Kažem, to je to možda što to apsolutno mora da se uradi. I to se desilo. Mislim da tad nisam snimio to da bi potpuno poludeo. I na neki način je to nekakva možda kruna ovog performansa. Mi dio, Lili Marlin, mi dio, Lili Marlin, wenn sich die späten Nebel drin, wenn wir bei der Lanterne stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin.
Grad.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder
hin. I ovo je bio Grad posljednji za 2019.
Dan u kojem su išle zajedno Lili i Marlene.
Da. Ton Igor Ristić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i sve najbolje u novoj 2020. godini i do slušanja.
Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer. in Berlin.